Kerindung Bapa. 8. Tuladan. Naon hartina? Kolot mere tuladan, lamun ngajalankeun naon nu diajarkeun ka budakna. Misalna, saderek teu bisa ngarepkeun budak jadi jalma jujur, lamun saderek sok ngomong, pejakeun keur eueuh. Waktu aya tamu datang ka imah.
Urang teu bisa ngarepkeun budak ngalampahkeun hiji hal lamun urang sorangan teu ngalampahkeun eta. Budak teh siga busa nu nyerep kabeh omongan jeung lalampahan kolot. Manehna sok protes lamun urang teu ngajalankeun naon nu diajarkeun ka manehna. David.
Prinsip Kitab Suci. Aranjeun ngawurukan ulah maling. Ari aranjeun sok maling tara. Rum 2 ayat 21. Kunaon penting? Nu paling loba mangaruhan budak leutik jeung rumaja teh kolotna. Lain jalma sejen atawa babaturanana. Ieu hartina, saderek nu paling bisa ngabingbing budak ku cara nu bener. Asal saderek ngalampahkeun naon nu diajarkeun ka budak.
Bisa jadi urang geus cape ngabejaan budak jeung katingalina teu dibandungan ku manehna. Tapi mun sakali we urang teu ngalakukeun naon nu diajarkeun, manehna pasti protes. Budak teh siga nu teu merhatikeun, padahal merhatikeun pisan sagala lalampahan urang. Nicole.
Prinsip Kitab Suci. Budi pangarti anu asal ti sawarga, tara munapek. Yakobus 3 ayat 17. Sunda formal. Naon nu bisa dilampahkeun? Pariksa cara hirup saderek. Saderek resep lalajon naon? Naha saderek bager kabatur hirup jeung budak? Siga kumaha babaturan saderek? Naha saderek osok mikirkeun batur? Intina, lamun saderek hayang budak jadi bager, naha saderek geus jadi jalma bager.
Abdi jeung salaki moal nungtut budak ngalampahkeun naon nu teu dilampahkeun ku urang duaan. Kristin.
Menta hampura waktu nyieun kasalahan. Budak ge apal yen saderek teh teu sampurna. Jadi, ku cara ngomong hampuranya waktu nyieun kasalahan boh ka batur hirup boh ka budak, saderek ngajarkeun kajujuran jeung karendahan hate.
Lamun urang nyieun kasalahan, budak kudu nyaho yen urang ngaku salah jeung menta hampura. Lamun enteu, engke manehna diajar pikeun nyumputkeun kasalahan. Robin.
Pangaruh kolot teh gede pisan. Cara panghadena pikeun ngajar budak teh kutu ladan, lantaran eta katingali unggal waktu. Ieu ibarat buku pelajaran nu terus muka, nu iraha wae ge bisa ditingali ku budak. Wendell.
Saderek mere tuladan naon pikeun dituturkeun ku budak? Akhir artikel.